Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ivanić u Beogradu sa Nikolićem i Vučićem. BiH da ne bude izolovani deo Balkana, poručio Nikolić. Policija u St. Louisu ubila još jednog tinejdžera Afroamerikanca. Pripadnici Islamske države oborili jordanski vojni avion i zarobili pilota, potvrdio Jordan. Večeras badnje veče po gregorijanskom kalendaru. Sutra sunčano, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete. Prisustvujemo li buđenju novog konzervativizma koji umjesto narativa o spoljašnjem neprijatelju u fokus stavio brigu o patrijarhalnom ustrojstvu? Sociolog Aleksi Kišjuhas.
Smatram da su nacionalističke reakcije na ove teme koje se tiču muško-ženskih odnosa, dece i tako dalje, zapravo od uvek sa nama prisutne, ali je činjenica da zadobijaju na snazi i da imaju neki zamajac u poslednje vreme, jel?
Novinari u Srbiji rade u sve težim uslovima, ređaju se napadi, pretnje, zastrašivanja. A kako reaguju policija i tužilaštvo? Advokat Kruna Savović.
Da me zvao novinar i rekao, meni su upravo pretili da će mi zaklati majku, a da će mene da ubije. On je otišao u policiju, policija odbila da ga primi. Onda je on objasnio da je ugrožen, da je zaista uplašen. Ne, otprilike još ćemo mi na kraju i vas sada da procesuiramo.
Čućete i da je suočavanje sa prošlošću i zločinima i danas bolna tema u Srbiji. Koautor dokumentarnog filma Svedoci i novina Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović na projekciji filma u Podgorici.
Mi se u principu borimo da nađemo prostor na kojem ćemo prikazati ovaj film koji bi po svojoj sadržini trebalo da bude prikazan. Ja sam uveren, na primjer, na RTS-u u udarnom terminu u 8 sati da svi vide šta se događalo i kako bi svi na neki način razmislili o tim vremenima.
Ostanite sa nama, slede vesti, pred mikrofonom je Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je na sastanku sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem da će Srbija učiniti sve da građani BiH žive bolje i da će u isto vrijeme nastaviti da ostvaruje specijalne veze sa Republikom Srpskom predviđene Dejtonskim sporazumom, saopšteno iz predsjedništva. On je naglasio potrebu da ceo region zajedno sa Evropskom unijom uloži dodatni napor da Bosna i Hercegovina ne bude izolovani deo Balkana okrenut unutrašnjim sukobima. Ivanić je rekao da u Bosni i Hercegovini ima puno stvari sa kojima se tri naroda ne slažu i da je potrebno puno vremena da se to promeni. Nadam se da će u naredne 4 godine biti napravljen značajan korak u pravcu saradnje i kompromisa, rekao je Ivanić. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da ne podržava baš sve poteze vlade, ali tvrdi da su jedan tim. Nismo ni u kakvoj kohabitaciji, rekao je Nikolić za N1 i dodao i da bi on mogao možda i politički da se izvuče ako vladi ne krene, ali da su tu zajedno i da će ako tako bude zajedno i otići. Nikolić izjavio da ne bi valjalo ako sa vladom ne postigne dogovor o planu koji priprema za rešenje pitanja Kosova, jer, kako je dodao, rešenje se može lako naći. Štrajkački odbor sindikata obrazovanja ponudit će danas Ministarstvu prosvete predlog sporazuma čijim bi se potpisivanjem okončao višenedeljni zakonski štrajk. Minimum naših zahteva je vraćanje novca, ono što su uzeli od novembarske zarade i pripremaju u decembru, a ponudili su da vrate kroz novogodišnji dodatak od 7.500 dinara. Trebalo bi da nam isplaćuju i za druge mesece sve do primjene zakona o platnim razredima, rekla je portparolka Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija je ubila 18-godišnjeg Afroamerikanca na benzinskoj pumpi u predgrađu St. Louisa nedaleko od mesta gdje je belac policajac letos ubio tinejdžera Michaela Browna. Policajac je upucao mladića jer je imao pištolj koji je uperio u njega na benzinskoj pumpi, saopštio je portparol policije St. Louisa, a prenosi Reuters. Jordanska vojska potvrdila je da je jedan od njihovih aviona oboren na području severne Sirije, a da su pilota zarobili pripadnici Islamske države. Objavljena je fotografija pilota koji je identifikovan kao poručnik Moaz Yusuf al-Kasabseh. Ovo je prvi avion koalicije predvođene Sjedinjenim državama koji je oboren na teritoriji Islamske države od početka vazdušnih napada u septembru. Više od 4 osobe izgubile su život, a veliki broj kuće i poslovnih objekata je oštećen u jakoj oluji koja je zahvatila američku saveznu državu Mississippi. Guverner Phil Bryant proglasio je vanredno stanje u 2 okruga, prenosi AP. Na hiljade ljudi ostalo je bez električne energije u području oko Kolumbije na 130 km jugoistočno od Jacksona. Oluja se kreće u pravcu savezne države Džordžije, uključujući i njen glavni grad Atlantu, kao i najjužniju američku saveznu državu Floridu. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče u oči Božića. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je svim vernicima predstojeći Božić, poručivši da je život svetinja kojom niko nema pravo da trguje, ni nacionalne, ni međunarodne institucije.
Srećno i spasonosno bilo nam rođenje Hristovo, ispunjeni tom svetlošću i snagom. Mirno započnimo novu godinu 2015. Braći i sestrama, pripadnicima istočnih crkava, jednako kličem: Hristos se rodi, braćo i sestre, vaistinu se rodi, mir Boži sa svima vama.
Nadbiskup Hočevar predvodeće u 20 časova misu u crkvi Blažene Device Marije, dok će ponoćku predvoditi u crkvi Svetog Ante.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kako treba da živi savremena žena u Srbiji? Da li je prosečna 30-godišnjakinja ostvarena samo kao majka, kao što se to sugeriše u pojedinim medijima? Je li najavljena zakonska zabrana fizičkog kažnjavanja dece korak napred u pedagogiji ili smrtonosni udarac na srpsku porodicu, kako se može čuti u delu javnosti? Prisustvujemo li buđenju novog konzervativizma koji umjesto narativa o spoljašnjem neprijatelju u fokus stavio brigu o patrijarhalnom ustrojstvu? Istraživao je Dušan Komarčević.
Odazivate li se na reč mama? Ako je vaš odgovor negativan, a imate preko 30 godina, moguće je da ste se kao žena odali hedonizmu i školovanju umjesto da rađate nasljednike i pospešujete natalitet nacije. Naime, u medijskom prostoru već danima traje polemika između dela stručne javnosti i Lista Politika, u kojem je objavljen tekst pod naslovom "U Beogradu skoro polovina 30-godišnjakinja nema dete". Osim teške ekonomske situacije i osjećanja opšte nesigurnosti, uzroci ovakvog rezultata su, čitamo u tekstu, i ovi.
I u razvijenim zemljama Evrope demografi su došli do zaključka da produženo školovanje, visoka težnja ka materijalnim dobrima, odnosno hedonistički obrazac življenja, kao i povećeno investiranje u profesionalnu karijeru kod pripadnika oba pola, također doprinosi odlaganju rađanja.
Gazela Pudar Draško sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju kaže da je svaljivanje odgovornosti za nizak natalitet na žene pogrešno, naročito ako se uzme u obzir nebriga same države.
Beogradu su potpuno ukinuta sva porodička davanja i sve što je bilo tekovina barem prethodnog nekog perioda gde su žene polako sticale neke beneficije koje su bile vezane za roditeljstvo su potpuno ukinute. Tako da s jedne strane imamo potpuno šizofrenu politiku da imamo ukidanje svega što omogućava ženi da negde se, ajde da parafraziram politiku, ostvari kao majka, a sa druge strane joj se spočitava da ona to ne radi zbog toga što se bukvalno bori za goli život u ovoj zemlji. Ono što je u stvari najveći problem jeste što se tu potpuno stavlja fokus na to da žena treba da rađa decu da bi se naša nacija obnavljala, što je apsolutno jedan potpuno pogrešno postavljanje stvari, jer decu valjda treba da rađamo zato što ih mi želimo, a ne zbog toga što su nekome potrebna.
Osim niskog fertiliteta, na tradicionalnom srpskom porodicom nadvio se i predlog novog građanskog zakona koji predviđa zabranu telesnog kažnjavanja dece. Deo javnosti predvođen psihoterapeutom Zoranom Milivojevićem pobunio se protiv ove mere uz obrazloženje da se time narušava autoritet roditelja. U jednom skorašnjem intervjuu Milivojević naglašava da će deca koja nisu umereno kažnjavana izrasti u, citat, neku vrstu psihopata, narcisoidnih kojima osjećanje drugih ništa ne znače, kraj citata. Psihološkinja Jelena Vranješević, koja podržava donošenje novog zakona, kaže da se ovakvim istupima roditelji dovode u zabludu.
Zabrana telesnog kažnjavanja ne znači anarhiju, da će dete da radi šta hoće, da će da bude razmaženo, da roditelj ne sme da postavlja granice, da ne sme da disciplinuje dete. To samo znači da umjesto telesnog kažnjavanja bira druge sankcije kojima će detetu jasno da pokaže zašto je njegovo ponašanje neprihvatljivo i da mu da alternativu, dakle šta je to što može da uradi.
Briga za tradicionalnu srpsku porodicu i zaštita morala od homoseksualnosti neizbežne su stavke desničarskih pokreta i stranaka. Čini se da je za desničar etnički neprijatelj srpstva ustupio mesto neprijatelju patrijarhata. Sociolog Aleksej Kišihas smatra da je u suštini reč o istom izvoru razmišljanja koji je 90-ih bio dominantan, samo su sada u fokusu druge teme.
Smatram da su nacionalističke reakcije na ove teme koje se tiču muško-ženskih odnosa, dece i tako dalje zapravo od uvek sa nama prisutne, ali je činjenica da zadobijaju na snazi i da imaju neki zamajac u poslednje vreme. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Napadi i pritisci na novinare u Srbiji sve su češći, a medijske slobode manje su nego ranije, saopštilo je nezavisno udruženje novinara. Samo u 2014. registrovano je 22 napada na novinare, od čega je bilo 12 fizičkih nasrtaja. To najbolje govori, rekao je Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, da je pogoršan položaj novinara.
Ova brojka je više nego upozoravajuća i svrstava Srbiju među one države u kojima nije bezbedno baviti se novinarstvom. Vlast ne radi dovoljno da omogući novinarima normalne uslove za obavljanje ovog posla. Slučajevi napada se najčešće ne sankcionišu, a izrečene kazne su takve da podstiču nasilnike. Nekažnjavanje ima za posledicu ponavljanje dela i zato se novinari danas osjećaju mahom nesigurno i nebezbedno.
Pretnje, fizički napadi i zastrašivanje najčešći su u mestima unutrašnjosti Srbije, gde se pojedini lokalni političari, funkcioneri i direktori bahato odnose prema novinarima koji pokušavaju da objave njihove malverzacije, kriminal, korupciju ili jednostavno nepropisno parkiranje službenih automobila. Advokat Kruna Savović, koja zastupa ugrožene novinare, navela je da su beskrajni primjeri indolentnog odnosa nadležnih institucija u slučajevima napada i pretnji u kojima pravosuđe i policija jednostavno ne rade svoj posao.
Onda me zvao novinar i rekao, meni su upravo pretili da će mi zaklati majku, a da će mene da ubiju. Pritom, taj čovjek je već prijavio osobu za koju pretpostavlja ko preti i onda i policiji naravno podneo i krivičnu prijavu, priložio sve dokaze. Međutim, policija odbila da ga primi. Onda je on objasnio da je ugrožen, da je zaista uplašen. Ne, oni su mu rekli kao, nemojte, molim vas, otprilike još ćemo mi na kraju i vas sada da procesuiramo.
Napadi na novinare samo su vrh ledenog brega ugrožavanja medija, jer su u neslavnoj paleti delovanja sve brojni i perfidni ekonomsko-politički pritisci, ometanje online novinarstva, kao i podnošenje tužbi protiv novinara. Svetozar Raković iz NUNS-a kaže da zbog svega toga raste novinarska autocenzura.
Nemamo mi nikakvih dokaza da bismo mogli da tvrdimo da je ovo neka kampanja ili nekakva sistemski pristup medijima od strane, ne znam, izvršne vlasti ovog ili onog. Ali, s druge strane, ako izvršna vlast, ako njeni predstavnici i sami učestvuju u nekim incidentima neposredno, onda je jedini zaključak da oni nesvesno ili svesno prelaze preko činjenice da novinari u ovoj zemlji, u ovom društvu i dalje nisu slobodni, da rade svoj posao.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na događaje u svetu. U američkom gradu St. Louisu, u blizini mesta gde je u avgustu poginuo Michael Brown, ponovo je ubijen afroamerički tinejdžer. Policija je zvanično saopštila da je mladić na benzinskoj pumpi uperio pištolj na policajca. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Berkeley, jedno od predgrađa St. Louisa u američkoj državi Missouri, potpuno je opasano policijom. Oko 200 gnjevnih ljudi se sukobilo s policijom. Oko 50 policijskih automobila opkolilo je mjesto događaja, autoput je blokiran, a fotograf Bradley Rayford javlja da gore kante za smeće i da se vidi plamen na benzinskoj pumpi. Nova žrtva identificirana je kao Antonio Martin, 18-godišnjak. Na američkoj televiziji prikazana je žena koja je predstavljena kao Tony Martin, identificirala je mrtvoga mladića kao svoga sina Antonija. O ubistvu je obavijestila djevojka njenog 18-godišnjeg sina, nakon čega je odmah došla na mjesto tragedije. Portparol policije narednik Brian Shellman u saopštenju je objavio kako je policija obavljala rutinske provjere na benzinskoj pumpi kada su uočili da im se približavaju dvojica mladića. Jedan od njih uperio je pištolj u policajca, na što je ovaj odgovorio s nekoliko smrtonosnih pucnjeva. Drugi mladić je prema policijskom saopštenju pobjegao. Policija regiona St. Louis dala je obavijest kako je policajac otvorio vatru u strahu za svoj život. Ovaj dio udaljen je samo 2 milje od Fergusona, predgrađa u kojem je bijeli policajac ubio Michaela Browna, zbog čije su pogibije održane brojne demonstracije širom Sjedinjenih Država još ljetos. U augustu ubijeni Michael Brown bio je nenaoružan, ali je bijeli policajac koji ga je ubio oslobođen optužbe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Ivanić u Beogradu sa Nikolićem i Vučićem. BiH da ne bude izolovani deo Balkana, poručio Nikolić. Policija u St. Louisu ubila još jednog tinejdžera Afroamerikanca. Pripadnici Islamske države oborili jordanski vojni avion i zarobili pilota, potvrdio Jordan. Večeras badnje veče po gregorijanskom kalendaru. Sutra sunčano, temperatura do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neophodno je da Kosovu povratimo dostojanstvo, suverenitet i teritorijalni integritet, a to se ne može postići tako što će se nastaviti trgovina između Hašima Tačija i Srbije, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Albin Kurti, lider pokreta Samoopredeljenje.
Nakon Drugog svjetskog rata različite europske države su normalizovale odnose pod okolnostima u kojima više nisu postojale teritorijalne pretenzije i uz recipročna priznavanja. Kako možemo normalizovati odnose sa Srbijom kada mi nismo u ovakvim okolnostima? Ja ne vjerujem u normalizaciju odnosa sa Srbijom sve dok ona ima takve pretenzije prema Kosovu, ne suočava se sa prošlošću i ne priznaje nezavisnost. Ali s druge strane vidjeli smo da moramo da vjerujemo u normalizaciju odnosa lidera kosovskih i srpskih institucija. Po prvi put u nezavisnom Kosovu imamo vladu koja ima bolje odnose sa Beogradom nego što ima sa Albanijom ili što ima vlada Albanije sa Beogradom.
Intervju sa Kurtijem možete čitati na našoj internet strani kasnije tokom popodneva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suočavanje sa prošlošću i zločinima koji su počinjeni u ime srpskog naroda i danas su gotovo zabranjena tema u Srbiji. Jedna od bolnih podsjećanja na zločine počinjene na Kosovu tokom 99. kao i na ćutanje institucije i opstrukciju pravde je film Svedoci, autora Ivane Lalić Majdak i Miloša Teodorovića, koji je sinoć prikazan na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. O zločinima kao i o odluci da o tome progovore govorili su i bivši pripadnici 37. odreda posebne jedinice policije Srbije Jovan Golubović i Slobodan Stanojević, prenosi naš Predrag Tomović.
Ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Ne može moja Srbija da bude uspešna na pravcu ako mi imamo, eto, Raška sad, Raška, kolevka srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovako jedan od zaštićenih svjedoka, Zoran Rašković, bivši pripadnik paravojne formacije Šakali, počinje ispovijest u filmu Svedoci, koji je svojevrsno svjedočanstvo, dokument o zlodilima policije Srbije na Kosovu 1999. godine, ali i o opstrukcijama pravde i prijetnjama rijetkim pojedincima iz policijskih redova, među kojima je Rašković, a koji su odlučili da progovore o tome. Među zločinima po svireposti i brutalnosti izdvajaju se onaj u Suvoj Reci, gdje su pripadnici policije Srbije ubili 48 članova porodice Beriša, među kojima veliki broj žena, staraca i djece. 1998. u selu Donje Prekaze ubijen je lider Oslobodilačke vojske Kosova Adem Jašari, kao i 56 članova njegove porodice, među njima 18 žena i 10 djece. Pripadnici paravojne formacije Šakali počinili su zločine u selima Ćuška, Ljubenić, Pavljan i Zahač u opštini Peć, gdje su u maju 1999. godine ubili najmanje 109 civila albanske nacionalnosti.
Ta formacija je bila takva kakva jeste.
izuzetno surova.
Koautorka filma Svedoci Ivana Lalić Majdak kaže da u Srbiji ne postoji politička volja da se zločini rasvijetle, a građani suoče sa njima. Naš kolega Miloš Teodorović, koji je također reditelj filma Svedoci, ukazuje na drugu dimenziju filma, koja govori o opstrukcijama institucija države Srbije.
Ja mislim da je to vrhunac našeg poraza, jer mi posle 15 godina otvaramo nekakve teme ovog tipa i svaki put iznenađujemo društvo. Mi se u principu borimo da nađemo prostor na kojem ćemo prikazati ovaj film koji bi po svojoj sadržini trebalo da bude prikazan, ja sam uveren, na primjer na RTS-u u udarnom terminu u 8 sati, da svi vide šta se događalo i kako bi svi na neki način razmislili o tim vremenima. Mi imamo u Srbiji potpuno suprotne procese i ja ću ponoviti još jedan taj primjer. U novembru prošle godine je otkrivena masovna grobnica u Tomašici, to je nedaleko od Prijedora. 800 ljudi je iskopano. Vi danas kada biste anketirali bilo koga u Srbiji, ljudi prosto ne znaju ništa o tome.
Četiri policajca, bivša zaštićena svjedoka, odlučili su da progovore, a jedan od njih, Jovan Golubović, govori o tome kako se odlučio na taj korak, zbog kojega je veliki dio porodice i prijatelja odbacio.
Kako dođete na posao, tako vidite sve te policajci i svako zna o svakome sve. I sad vi to posmatrate dan, dva, tri, deset, godinu, dve, tri, pet. Jednostavno, ne možete s tim više da živite, ali dešavaju se promjene u društvu, dolazi do nečeg novog i sad polako neko ko, nazovimo, ranije pukne nego ostali, taj već mora nešto da počne da govori.
Ako u Srbiji državna strategija za procesuiranje ratnih zločina predviđa da se svjedocima pruži odgovarajuća pomoć tokom svjedočenja i poslije, svjedoci kažu međutim da u praksi nije tako, te da se nakon što su završili sa svjedočenjem najčešće osjećaju iskorištenim i napuštenim. Zaštićeni svjedok Slobodan Stanojević i danas se suočava sa prijetnjama i šikaniranjem zbog odluke da svjedoči o zločinima policije na Kosovu.
Znači, ja sam od uvijek bio ratni zločinac, ja ne mogu da zaposlim moju decu, ja ne mogu ništa da uradim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Šest porodica Srba povratnika dobilo je stanov u Kninu u sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Radi se o nekadašnjim nosiocima stanarskog prava koji sada imaju status zaštićenog zakupca sa mogućnošću otkupa stana po povlašćenim uslovima. Pripremio Enis Zebić.
Šest srpskih povratničkih obitelji, dvije obitelji Knežević, zatim Trivići, Ožegovići, Opačići i Tunići, vratilo se u Hrvatsku par godina nakon Oluje, ali iz raznih razloga nisu do sada riješili stan ili obnovu objekta. U sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja dobili su konačno stanove u Kninu sa mogućnošću otkupa po povlaštenim uvjetima. Prvi dojam, Milke Tunić.
Kako sam muke vidjela i kako imam gore uslove, ja imam osjećaj da će biti dobro, će biti lijepo, samo da mi zdravlje poslali.
Regionalni program obuhvaća četiri države, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru i plan je konačno riješiti izbjegličko pitanje, bilo povratkom, bilo ostankom u zemlji izbora uz obavezan krov nad glavom. U Hrvatskoj je bilo dosta kritika na račun sporosti u stambenom zbrinjavanju Srba povratnika, pogotovo jer je na čelu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje kadar Samostalne demokratske srpske stranke Mirela Stanić-Popović, ali čini se da je konačno krenulo.
Sve skupa je dosta emotivno i dirljivo, kao što vidite iz ovih naših ispriča naših korisnika. Sve skupa traje dosta dugo, ali na neki način moramo svi biti zadovoljni što je nekim teškim životnim situacijama došao kraj. Nama je akcenat na provedbi regionalnog stambenog programa, na stambeno zbrinjavanje osoba koje se nalaze u organiziranom smještaju na području Republike Hrvatske. Njih sad ima još 428, te na bivšim nositeljima stanarskog prava.
Krajem prošlog tjedna dva su stana useljena u Petrinji, jučer šest u Kninu. I to su jako dobre vijesti, ocjenjuju predstavnici međunarodne zajednice koja je i najveći donator. Za naš radio govori regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković.
U lipnju 2014. je zapravo krenula provedba programa početkom radova na izgradnji stambene zgrade sa 29 stanova u Korenici u Hrvatskoj. Početkom listopada ta se provedba proširila i na Republiku Srbiju, gdje smo imali prve slučajeve gdje su paketi građevinskog materijala dodijeljeni prvim korisnicima u okviru regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji. No međutim, što se tiče Petrinje i Knina, tu se doista radi zapravo o prvim, ono što bi se reklo, ključ u ruke rješenjima i time je veća i važnost ovih zadnjih zbivanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nastavljamo sa regionalnim dešavanjima. Oko 200 radnika fabrike obuća Ida, Livnice, Čelika i Dite krenuli su prema graničnom prelazu Orašje u nameri da, kako su najavili, napuste Bosnu i Hercegovinu. Radnici propalnih firmi sa područja Tuzlanskog kantona odlučili su se na odlazak jer vlasti nakon brojnih radničkih protesta nisu ispunili njihove zahteve, javlja Maja Nikolić.
Amira Sakić, radnica Aide, jutros je krenula na put prema Orašiju.
Ja se nadam da će nas ko primiti u azil, da se ne vratim nikad u Bosnu. Imam samo sina i unuče, svi su punoljetni. Ima je teško, nezaposlen, niko mi kući nije zaposlen. Kako da živimo?
I Avdija Hasanbašić dolazi iz Livnice Čelika Tuzla, koja je kao i Aida u 100% državnom vlasništvu. 15 godina radnog staža nije mu povezano, nema nikakvih primanja, a niti može u mirovinu.
5 mjeseci do penzije imam, evo na što sam primoran i prisiljen da radim. Tolike godine radnog staža imam, na što sam spao. Da me neko održaje i izdržaje, da mi daje, da nekog molim, to je sramota od države.
Godinama ovi ljudi pokušavaju ukazati na brojne nezakonitosti koje se čine u njihovim tvornicama. Ukazuju i na kriminal prilikom privatizacija, ali ni inspekcije, niti pravosuđe, pa ni vlast još se ne obaziru na apele ovih ljudi. Husein Muratović.
35 godina staža, čitav rat bio na linijama, sad došlo vrijeme da nema šta jeste.
Radnici večeras namjeravaju prenoćiti u Srebreniku, a sutra nastaviti prema Orašju. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Mladi u Subotici veoma malo čitaju i to najčešće samo nužnu školsku lektiru. U anketi gradske biblioteke čak 79% njih odgovorilo je da im teško pada i čitanje lektire. Vesela Laloš.
Prema anketi gradske biblioteke u Subotici, 20% mladih ipak uzme pokoju knjigu u ruke, a u tome prednjače devojke koje najčešće čitaju ljubavne romane, one za tinejdžerski uzrast. Također su tražene knjige o vampirima i krimići, a kada je školska lektira u pitanju, najtraženija su digest, to jest skraćena izdanja. Klasici se retko dobrovoljno čitaju, kaže Ivona Vojnić-Hajduk, koordinator istraživanja.
Moja anketa je pokazala da se vrlo lako okreću nekim drugim vidovima zabave, a da je biblioteka njima postala sinonim za lektiru i da je to jedan od razloga zašto oni ne dolaze češće kod nas.
Internet, ali i TV su velikim delom usmerili i rani intelektualni razvoj dece, kaže Dragana Ćupurdija, psiholog u Subotičkoj školi Jovan Jovanović Zmaj.
Od malena oni uopšte ne pričaju, oni samo gledaju. Jako malo koriste govor i onda samim tim i rečnik siromašan i onda čemu uopšte motiv i želja da uzme knjigu i da čitam.
A evo šta kažu mladi.
Slobodno vreme pomalo čitam, ali ne previše. Ono, nije mi ušlo u naviku nekako.
To mislim da je to traćenje vremena. Njima je zanimljivije nešto drugo da rade u slobodno vremenu. Polje da igraju igrice.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu sa Nikolićem i Vučićem BiH da ne bude izolovani deo Balkana, poručio Nikolić. Policija u St. Louisu ubila još jednog tinejdžera Afroamerikanca. Pripadnici Islamske države zarobili jordanskog pilota, potvrdio Jordan. Večeras badnje veče po gregorijanskom kalendaru, sutra sunčano, temperatura do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!